Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to...
Psycho Clock Habit!
Sino yung nagsabi ng magagandang
gabi? Ay, gaga!
Ay,
paano, bakit?
Magandang gabi po sa inyong lahat!
Magandang gabi po! No,
hi, Ton!
Hi, Miss Jay! Namiss ko to!
Oo!
Namiss ko ang ating Thursday
yes.
Habit!
Wala tayo last week.
Wala tayo last week.
Pero on air pa rin tayo.
True. Not, at ipapaliwanag. Magpapaliwanag tayo sa barangay kung bakit wala tayo last week. Okay.
Wala tayo last week kasi.
Ay, sabihin na ba natin? Oo. Wala kami last week kasi galing kaming Vegas. Nagpakasal na kami.
For more.
Hindi, galing kaming Baguio.
Baguio.
Umattend kami ng yung tinatawag na pambansang samahan sa Sikolohiyang Pilipino.
Conference.
Conference. Okay.
So, yeah, mamaya pag-uusapan pa natin
correct.
Yan.
Correct. Mag-iap sa IP Baguio. At incidentally, no, yung mga bisita natin ngayong gabi, super exciting.
Oo. Kasama natin sila sa Baguio at inuwi natin sila
dito. Inuwi natin sila dito.
Oo.
Ang mga bisita po namin ngayon ay mga bulul. Biro lang.
Ito,
mga bulul. So wala po kayong maririnig ngayon, kundi talaga mga tunog kahoy lamang. Ano.
Pero ano ba yung bulul? Baka akala nila bulol.
Oo, hindi. Ang bulul po, it comes from... Hindi ko alam.
Ito po yung mga anito.
Anito, right. Oo. Ano yung sinasabi mo, Ms. Che? Sabihin, nabanggitin na rin natin ngayon pa lang.
Oo, announce natin.
Meron po tayong kasabay, nakakairitan siya. Meron po tayong kasabay na malaking event ngayong gabing ito. At ito po yung tinatawag nating pag-iilaw.
Pag-iilaw?
Simple po na pag-iilaw. So mamaya po ang tabayanan nyo, magkakaroon tayo ng live feed mula sa Quezon Hall, doon sa mismong kaganapan. Ito yung hudyat ng panimula ng pagdiriwang ng Kapaskuhan no, dito sa University of the Philippines. At
yay!
Ginaganap na po yan
taon-taon. Noon? Inaganap po ang pag-iilaw taon-taon. Ngayon po, gaganapin po siya sa ika-6 ng gabi sa Oblation Plaza. Oblation Plaza pala ang tawag doon. At magkakaroon din po ng Carol Fest. Ito yung masiglang paligsahan ng mga koro ng mga estudyante sa December 13, 4 p.m. sa Asian Center, GT Toyota Hall of Wisdom. Okay, yung iba po siguro mamaya pag-usapan natin, i-announce natin.
Kasi actually, oo nga.
Okay ka ba
ito? First, nagkaroon ng bar. Ito yung first Thursday of December.
Oo, exciting.
Pasko na. So, mamaya ba mag-itin natin yung ilan sa mga festivities na magaganap sa UP, Diliman, at samahan nyo kami.
At saka yung nakaraang buwan, Ton, kung matatandaan natin, no, nagkaroon tayo ng isang tema. Ito yung pagkakaroon natin ng mga bisita mula sa ibang disiplina, yung ating mga hot friends.
Correct!
Oo, ngayong Disyembre, nagbabalik bahay tayo.
Correct! At may tema na ba tayo ngayong December?
Well, it's all about giving and receiving.
Correct. Ang tema po ngayon ng buong December ay Che Biliedo, mapagbigay.
At Ton Clemente, bumibigay.
Ang ganda, di ba?
Ganda!
Perfect for Christmas season.
Okay, so magkumustahan naman tayo, Ton.
Correct. Nanamiss natin to. Ang tagal natin hindi nakita. So, kagaya nang nabanggit nga natin, no, last week, galing po kami ng Baguio to attend a conference, di ba? And, di syempre, dahil Baguio yun, obviously, isang katangian ng Baguio ay...
Mataas.
Di ba? Na sobrang lamig talaga po sa nakakabaliw yung ginaw sa Baguio.
Kaya, sarap. Actually, na-miss ko siya.
Alin?
Siya. Yung ginaw!
Yung ginaw. So, ito yung feeling. Ano yung mata, Europea. So, anyway. So, actually, gusto ko lang may kilala kang linawin, Miss Jay.
Ano naman
kasi
yan?
May mga ilang nakapansin, ano. Ang lamig po kasi sa Baguio talaga. At may mga ilang nakapansin na di umano, dahil sa lamig, no. May mga bahagi ng katawan mo yung nanigas.
May nakapansin.
May mga nakapansin kasi medyo obvious siya. So may mga nakapansin, may bahagi na katawan mo na medyo tumigas dahil sa lamig. At ito po, diretsahan na, yun pong mga bahagi, yung bahagi na yan ay it rhymes with the word totoo. Huwag paliwanag ka. Anong bahagi ng katawan mo that rhymes with the word tutong?
That rhymes talaga.
That's the word tutol ang napansin ng mga tao na nanigas dahil sa lamig.
Mamawalan tayo ng trabaho sa ginagawa natin.
Anong masama sa tutol?
Wala naman. At oo, totoo.
At ang tutong matigas yan talaga. Oh, may tutong ba na malambot? Di ba? Wala. At may tutong ba na maputi?
Hindi na ako makapagsalita.
Lahat ang totoo, kadalasan, maitim-itim yan at saka matigas.
Oo, depende rin. Minsan
sige,
may brown.
Linawin mo. Linawin mo. Ano yan?
Oo nga, meron ngang bahagi ng katawan ko. Ang tumigas.
Oo.
At namula. Sa lamig.
Namula pa?
Oo, namula. Oo. Napansin ko din.
Oo.
Oo.
At ano siya? Anong bahagi ng katawan yun? Sabihin mo! Sabihin mo on air. It rhymes with the word tutong.
Sigurado ka.
Oo, sabihin mo!
Ilong. Anong iniisip mo?
Yung ilong.
Gaganda ako sa'yo.
Yung ilong mo, yung naligas at namula-mula siya. Hindi tayo sanay
kasi. Malamig, oo. Ganun naman talaga yung nangyayari. True. Ikaw din, sigurado. Sigurado
ano?
Ako.
Ano?
Napansin din ng mga tao. Ano? Na tumigas din yun. Yung bahagi ng katawan mo na nagra-rhyme naman sa ilong. O ano? Ano yun? Okay.
Okay.
Ako naman, may tatanong ako sa'yo, Ton. Anong bagay naman. O pagkain.
Pagkain.
O pagkain. Oh. Yung paulit-ulit mong kinain to keep you warm. No? At ito, kapag inisip mo, malapit sa salitang kropek. Oh. Anong pagkain? Ang talagang nilantakan mo ah. Hinasab nga sa pabalita ako talagang sarap na sarap ka sa pagkain. Nitong pagkain na ito, hindi siya nagra-rhyme with the word kropek, pero pag yung kropek, malapit doon.
Actually, totoo yan, no? Meron po kaming na-discover na interesting Ilocano delicacy, Ilocano delicacy, na sa anong restaurant yan? Sa Kalapao restaurant. At hindi ko lang po sasabihin yung pangalan. Tingnan nyo na lang yung menu ng Kalapao. Pero dahil French tayo yung nauna sa atin, sasabihin ko na lang sa French.
Isa-spell
out na lang natin. No? So yung pagkain po na kinain namin, ang spelling niya ay
P-O-Q-U-I-P-U-Q-U-I.
In French, Pukui.
French tayo!
Pukui, Pukui.
At alam mo ba kung saan ito gawa?
Saan gawa ang Pukui, Pukui? Na naaalala mo sa
talong at itlog.
Formal! Kamatis at ano talaga siya, di ba?
Mamasama. Pero sobrang sarap.
Sobrang sarap po. No, kung meron man sa inyo na makakapagsabi sa amin, saan kami pwedeng makakain ng pukui-pukui?
Malapit ang salita.
Na hindi na na.
Kropek.
Kropek.
Yan. Sige, tanongin natin mga bisita natin.
Sige, mabilisan lang. Mga bisita po natin ngayon.
Mamaya mapakilala natin.
Correct.
Pero
dalawang boys.
Oo. Ay, naku, ang saya. Dalawang boys. Happy correct. Si Ton. Oh, yun sa first guest natin. Tanungin lang namin, meron bang
bahagi ng katawan mo, Mr. First Guest, na lumamig din dahil sa, tumigas din dahil sa lamig. Meron ka bang ma-identify?
Para nagkahiyaan kayo.
Mr. First Guest.
Wala naman.
O sige, nag-shrink.
O, bahagi na lang ng katawan mo na nag-shrink dahil sa lamig.
Namamaluktot.
Namaluktot.
Okay. So, yung katawan.
Buong katawan.
Sa lamig.
Guest number two.
Ako, guest number two. Isang mabilisang tanong. Ano naman ang paulit-ulit mong kinain para mainitan ka habang tayo nasa Baguio?
Akala ko yung tanong yung kung ano rin yung bahagi ng katawan. Pwedeng yun na lang.
Ay! Ano? Gusto niyo talaga yung ganong usapan, ha?
Tumayo.
Ano yun? Sige, anong bahagi
ng
katawan? Kasi
nakalimutan ko yung jacket ko, so nagtayuan yung balahibo ko.
Ang dami. Ang dami. Dami nakatayo. No, so, ang lamig po sa Baguio. Kung may pagkakataon kayong bumisita, for more Pilipinas Vice Ganda, bisitahin po natin yan.
Oo. Ang saya-saya ngayon sa Baguio.
Oh, no, last 2 minutes na lang, sabihin na natin very quickly yung title natin before we pause for a break.
Ano
so,
ba?
Sobrang special po yung topic natin ngayong gabi. At pinamagatan natin itong
Wila.
Meron. May words.
Tayo muna. Sige.
Hindi ba?
Sige.
Di ba from our collectivism?
Sige.
So, ang title po natin ngayong gabi ay We All Love to Pack! With feelings.
With feelings! I said it so much. Yeah. We all love to pack! Dapat passionate ka pag sinasabi mo yon. So, Ton.
Ano?
We love to pack?
Diretso ang tanong dahil wala na tayong oras.
Oo.
Nalaman ko last week na hindi ako masyadong marunong. At nagpatulog ako kay Tintin Divilla. Hello, Tintin Divilla. At sa mga sudyante yung nakikinig ngayon, kung paano mag-pack. Si Tintin Divilla pa ang ultimate packer.
Yes!
Sobrang galing niya.
Oh, at backpacker pa yan. Si Tintin Divilla ang ultimate backpacker.
Backpacker. Ikaw, Miss Chevillada, mahilig ka bang mag-backpack?
Kahit anong klaseng packing, kaya ko to.
Hindi, pero po bago kayo malito, no? Yung pack na tinutukoy naman natin.
Spell natin ulit.
Correct.
P-A-C.
Dahil magiging inspirasyon natin ngayong gabi.
Sa usapan natin.
Sa usapan natin.
Siyempre, ang kaisa-isang packer ng Pilipinas.
Si Manny Pacquiao. Napag-uusapan po natin ang tungkol sa... Meron bang sinasabing Pacquiao effect?
Oo. At anong kinalaman nito sa ating identidad?
Biglang backpacking na lang.
Okay.
Pero bago yan, ano, siguro we will pause for a few break. At for a few break? Sige, English, ayusin mo.
Tama naman yan.
We will pause for a break.
Sa Tagalog, maiksing. Ano yung break?
Break, no? At siguro para narinig natin yung ilang updates na nangyayari ngayon sa Pag-iilaw sa may Oblation Plaza. Magbabalik po ang
Psycho Clock Hat. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. Do you love to pack?
Siguro kung mahilig silang bumiyahe, kailangan di... Ano ba yung halak na yan? Kanina pa. Dapat they love to pack, ano? Nakabalik umuli ang...
Psycho Clock Habit. Ako po si Che.
At ako pa rin po si To.
Ako pa rin si To. Pwede magbago.
At makikilala na po natin yung ating two very very special guests.
Yes.
At punong-puno po yung episode natin ngayong gabi kaya hindi na po natin patatagalin pa. Yes. Diretso na tayo sa huling tanong.
Maraming pasalamat na kaya tayo sa pakikinig nila. Okay, isa na lang, nangiistorbo tong isa dito, no? Mapapakilala muna kami, ha? Sandali lang.
Okay,
itong mga bisita natin ngayon ay napaka-special kasi talaga namang busy-busy mga tao at nagpa-unlock sila sa
sobra.
Atin.
Sobra.
No? Sila ay mga faculty members din ng UP Department of Psychology.
At napakaswerte po natin kasi sabi nga natin, exclusive na panayam ito. Kasi recently, ay lumabas yung mga pangalan nila
sa tabloid. Sa isang sikat na tabloid.
Sa isang sikat na broad sheet. At pag-uusapan po natin doon yung na-feature ng mga pag-aaral nila. At kukwentuhan nila tayo about it.
Pag-usapan muna natin yung isa nating guest.
Correct.
Una nating guest. Naging guest na natin dito before. Correct. Na pinag-usapan natin yung topic na creativity.
Correct. Ano nga?
Isa siyang lecturer sa De La Salle University rin.
At saka syempre dito rin sa UP, diba? Yung ating next guest, yung isa din nating bisita ngayon, special siya sa atin kasi kung di nyo po na itatanong.
Siya ang aming number one fan.
Siya po kauna-unahan naming Facebook fan.
So literally po, number one.
Kasi po, nung ginagawa namin yung Facebook page, kasama namin siya dun sa kwarto, tapos pinilit namin siya.
I-add mo na!
Like mo yan! At yun po, at mapalad tayo. Mapalad! At natutuwa tayo na kasama natin siya ngayong gabi.
So, ang mga guests natin ngayong gabi ay sina Professors AJ, Adrian, John Galang, at Professor Diwa Malaya Quiñones. Yay! Palakpakan naman natin! Bumati muna kayo!
Magandang gabi, Ton, Che.
Si AJ po yan. AJ, Adrian, John Galang. At Diwa.
Magandang gabi ng pag-iilaw sa ating lahat.
Magandang gabi. O yan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik.
Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa.
O, tanungin natin muna sila anong feeling ng malagay sa front page ng National Broadsheet. Pwede ba natin pangalanan?
I guess pwede naman natin pangalanan, no? Yung tik-tik.
Ang bagong tik-tik.
May paglilinaw.
Okay. hindi. Gusto lang, hindi, totoo po to, last Sunday lang, di ba? Kung di tayo kami, last Sunday, na feature, nung Sabado, na feature sila sa Philippine Daily Inquirer. Mm-hmm.
At front page.
At front page. Sabi nga ni Diwa kanina, sa inililiuli ng mga
ear,
balita. Sa tenga ng mga balita.
Sa kalang tenga ng mga balita.
Okay, so sige, kwento nyo naman kami, anong feeling na ma-feature sa Philippine Daily Inquirer?
Masarap naman, pero nakakabahala rin dahil hindi namin inaasahan na ilalabas nila kagad.
Bilis, ano?
Oo, ang bilis nila maglabas.
Oo. Okay. It was on the right after.
Right after.
The day after the presentation.
Nung komperensya dun sa Baguio nga. Maganda yung parang feedback. At maganda rin yung pagkasulat, actually. Gusto ko sanang pasalamatan yung nagsulat ng article. Ginoong.
Ian. Oh, si Ian. Hi, Ian. Kung nakikinig ka.
Hi, Ian.
Abot ba tayo na sa Baguio?
Balita ko.
Abot.
So, ano yung sa tingin nyo naging dahilan at bakit na front page yung story na to?
Gusto ko sanang isagot yung sagot ni AJ eh. Pero alam nyo kasi yun nga, hindi naman sa ako lang ang ilalabas nilang balita.
Wala rin po kasi patayang na ganap sa Baguio noon.
Noong araw na yun.
Pero siguro kasi madalas na napag-uusapan yung Pacquiao effect, pero hindi natin na kikita pa siya or nakikita sa lente ng psikolohiya or ng akademya, no? So sa research ng perspective ng psychology, ano kaya yung pagtingin natin dito sa Pacquiao effect na ito?
Very briefly, ito bang Pacquiao effect? Is this a term na kayo yung nag-coin? Ikaw yung nag-coin, Adrian? AJ? O ito ba ay ginagamit na talaga sa usap-usapan?
Sa nung sinubukan ko siyang i-search bago ko gawin yung mga pag-aaral ko, yung experiment, meron na rin gumagamit na ilang mga tao. So, hindi ko masasabing ako yung unang gumamit. May mga blog na gumamit nung katagang Pacquiao effect. Okay? Pero, siguro yung sinasabi nilang effect, parang yung mas broad na effect on, yun nga, yung parang crime rate or pag-anon. So, siguro ngayon pa lang siya gagamitin as a potential na isang scientific term o parang psychological term. Kung pwede nga, kung totoong meron. Yun yung kailangan muna.
So yung effect na pinag-uusapan natin, no, ay may kinalaman ito doon sa ating national identity. Pwede ko na bang banggitin o pangunahan? Mm-hmm. Oo. So kasi mahalaga pag-usapan muna natin, ano bang ibig sabihin natin ng national identity? At meron din tayo halimbawa sa psikolohiya na sinasabing social identity.
True.
No? Ano kaya yung, so maganda siguro linawin muna natin itong mga konseptong ito bago natin pagtuunan ng pansin yung Pacquiao effect.
Correct. Di ba?
So siguro simulan muna natin doon sa social identity. Okay. No? Okay. Dahil ito yung mas malawak na sumasaklaw sa maaaring pwedeng sabihin natin na national identity.
Mm-hmm.
So yung social identity kasi, ito yung core concept sa social identity theory ni Tashfel and Turner noong 1979. No? Parang APA format So yan, ano? So ito yung core concept na sinasabi nila na ito yung bahagi ng ating self-concept na nade-derive or nahuhugot, nag-uugat sa ating mga kinabibilangang grupo, okay?
Mm-hmm.
So, ito yung una, kinakategorya mo yung sarili mo bilang membro ng isang grupong ito. Sa kaso natin, pagiging Pilipino,
okay.
Tapos sa pagkategorya mo sa grupong ito, sa sarili mo, nag-a-identify ka rin doon sa grupong ito.
Okay.
At syempre, pagtapos nun, nade-develop na yung mga particular na emotions involved na nade-derive mo rin sa grupo na yun. At ganun na rin yung mga values o pagpapahalaga na maaaring dala ng grupo na yun na dinadala mo na rin sa sarili. sarili mo, 'di ba? Mm-hmm. Kung ganun ka salient yung social identity mo sa pagka-Pilipino mo. Tapos eh may component din ito ng comparison kasi yung pagiging miyembro mo ng isang grupo, yun nga yung pagiging Pilipino mo, mm-hmm. tinitignan mo rin ito sa konteksto ng iba pang mga grupong nag-e-exist, okay?
Okay.
Tapos ang napaka-importante ring tandaan dito na yung social identity mo bilang isang individual, parating gusto mong maging
positibo.
Yes. Diba? So, okay. Ibig ba sabihin nito, iba-ibang antas din ng pagkakaroon ng social identity. Halimbawa, ang ginamit mong example, pagka-Pilipino.
Correct. As a group.
Oo. Mm-hmm. So, medyo malawak ito. Mm-hmm. Pwede ba na mas mababa ng identification? Katulad ng kunyari, pagiging UP.
Oo, yan. Actually, mm-hmm. yung ginamit kong instrumento, yung tinest ko yung reliability mm-hmm. ng instrument, yung original nun ay tinest sa iba, sa mas mga, sabihin natin, pwedeng mas maliliit na grupo. Mm-hmm. Halimbawa, yung pagiging miyembro mo ng universidad. Diba? So, taga-UP ako.
Uh-oh.
Si AJ, hati yata.
Hati yata. So,
asan kaya siya? Sa Las Piñas yata siya eh. So, tapos, so, yung iba pa, yung maaring sa kasarian, reliyon mo, okay. Diba? Mm-hmm. Even sa ano pagiging miyembro mo ng pamilya mo, pwedeng isang kategorya yon, eh,
okay.
Diba?
Mm-hmm. So, yan so, yung importante mga, dito, yung pakiramdam mo, yung bahagi yon ng konsepto mo ng sarili mo, yung pakiramdam mo dito, halimbawa bilang isang UP student, no, bahagi ng identidad ko, UP student ako, masaya ako dito, at nakikita ko yung mga kaugnay na iba pang grupo, no? At yung gusto ko positibo palagi, yung identification ko, na masaya ako,
okay.
Na identified. Mm-hmm. Okay. So, yung national identity, ganito rin siya. Mm-hmm. Yung pagiging Pilipino na binabanggit mo kanina, ito yung national identity. Mm-hmm.
So, isang kategorya to ng pag-identify sa isang grupo.
Okay. Okay. Paano kaya nabubuo ito?
Mm-hmm.
Ano nga ba? Ano? Mukhang malawak.
Ang,
ayan, isa pa yan. Abangan yan. Pero ngayon, yung maiksi muna.
Okay.
So yun nga, sabi na, mention ko na rin kanina bahagya, di ba? Nag-uumpisa ito sa pagkategorya mo sa sarili mo, unang-una. Mm-hmm. Tapos pag-identify bilang Pilipino. Diba?
Okay.
So alam mong dito ka pinanganak, naniniwala ka sa mga
values siguro.
Sa mga values, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Yun nga, may emotional component din yung identification. Ibig sabihin, mm-hmm. positibo ba yung nakukuha mo? Nagagala ka ba sa pagiging Pilipino mo?
Mm-hmm.
Di ba? O nalulungkot ka? Tapos yun nga, tinitignan mo rin comparison. Yung pagiging Pilipino kumpara sa pagiging ano ba?
Amerikano siguro. Tanzanian.
Oh, yeah.
O Nicaraguan. Yung mga talagang very well of groups.
Parang Miss Universe ang dating, di ba? Yan, ganyan.
Okay.
Okay.
Nako,
siguro,
sige, isingit na natin. Isingit na natin.
Mahalaga ba ang social identity? Kailangan ba na buo ito? Kailangan ba meron tayong klarong social identity?
Oo nga.
Well, sa tingin ko, oo, mahalaga ito eh, di ba? Kasi parang natural na sa atin na nagkakategorya tayo, nag-identify tayo sa iba't ibang grupong mga kinabibilangan natin.
Okay.
At yun nga, dahil bahagi ito ng self-concept mo, ng pagtingin mo sa sarili mo, mm-hmm. kailangan na win-work out, no, parati na positive ito, di ba?
Mm-hmm.
So, paano ngayon mo gagawing positive ito para yung dagdag nito sa kabuuan mong self-concept, eh, di ba?
Oo.
Malaki at malaki talaga na maayos at maganda, di ba?
At positibo ang tingin mo sa sarili mo, sa pangkabuuan.
Kasi yun nga, nakaka-apekto ito kung ganun ka salient sa iyong mga gawain, sa iyong mga emosyon, mm-hmm. sa iyong pakikitungo, mm-hmm. di ba? Sa mga naiisip mong mga kung ano-ano, di ba? So, yan.
Milad na ka, AJ?
Siyang tunay.
Totoo yan. Siguro yung inukuha natin so far, ang hirap i-imagine yung self mo pag nindescribe mo yung sarili mo na hindi mo binabanggit yung mga grupo na kinabibilangan.
Totoo.
At hanggat maaari, mga grupo na pinipili mo when you introduce yourself to another ay yung mga nagbibigay sa'yo ng positive imahe.
Yung mga proud ka.
Correct. Oo. Like pag isang UP student, no? At
yes.
kung bahagi ka ng UP community, kasalukuyan siguro ay bahagi ka ng pag-iilaw na nagaganap sa Oblation Plaza ngayong gabi na,
yes.
no, ngayon na. So, maraming salamat, Diwa, sa paglilinaw ng social identity. Sana nakuha ni Sir Jaya kasi ako nagla-live blog ngayon.
Hi, Jay!
Very quickly, mag-hi lang din ako sa kapatid ko, si Joseph. Sabi niya, nabasa daw niya yung article niya sa Yahoo.
Yahoo!
Malo sa kayo sa Yahoo.
Oo,
okay.
Ma.
so
oh, nagte-trend nga daw ngayon eh.
Saan?
Oo, sa Yahoo, makikita. Tsaka sa Twitter.
Ay, trending ngayon. At tsaka galang. Para ito na yata yung Quiñones galang fever. Natakot ka na, Justin, JB. Sige, so marami pa tayong malalaman to ko dito sa Identity, Pacquiao Effect, no? Makasama pa natin si Dio at si AJ sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Kapag pa-ilaw ka na ba?
Ewan ko.
Ang ganda ng music natin. Maraming salamat kay Shake.
Correct, no? So, kung sakali man, no? At hindi ko alam actually kung ang Psycho Clock Habit ay masarap pakinggan ng patayang ilaw o nakabukas. So, siguro magandang i-share nyo sa amin yan kung ano yung karanasan ninyo. Nagbabalik po muli ang
Psycho Clock Habit.
Ito pa rin po si Ton.
Ako pa rin po si Shake.
At kasama pa rin natin ang ating dalawang boys ngayong gabi.
Yes, si AJ at si Diwa.
Okay.
Okay, AJ, pag-usapan naman natin yung napag-aralan mo, no? At tinatawag natin siyang Pacquiao Effect. Ano ba ito?
Sa madaling kwento, meron kasi sa Amerika ang pag-aral ng mga ginawa na ano, Obama Effect. So, maaari mong makumpara yun doon. Uh-huh. Na yung pagkahalal ni Obama bilang unang African-American na presidente ng Amerika, mm-hmm, ay merong epekto sa pwedeng baka merong epekto sa mga sa racism or prejudice na
sa kamalayan ng mga Amerikano,
sa attitudes ng mga Amerikano towards Black Americans. Mm-mm. At merong mga ibang mga pag-aaral na nagpapakitang mukhang meron. Mm-mm. Meron ring mga ibang pag-aaral na sinasabing wala masyadong epekto. So pero dito sa konteksto natin, parang naisip ko itanong na si Pacquiao kaya meron siyang ganung klaseng epekto. Parang ano, o kasi maraming anecdotes nga na yung crime rate, gano'n. Tapos,
bumababa, walang
traffic, lahat ng tao, magkakasama, mga pamilya, nagbabalikan yung mga magsyota, para manood.
Wow!
Ay, hindi ko alam yun. Hindi ko alam kung nangyayari.
Yung susunod na gagawin.
Baka nangyayari yun. So, sinubukan ko ngayon bilang isang panimulang pag-aaral, pilot study, na dahil nga nagtuturo nga ako sa De La Salle University, no? So nung Marso, yun yung laban ni Pacquiao at ni Cotto yata, no? Cotto, si Miguel Cotto. So inisip ko na gumawa ng isang pag-aaral na kung sa atin sa psychology ang tawag ay isang ex post facto experiment. Ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin na merong kang magagawing pagsusukat across time. Tapos titingnan mo kung magbabago. Depende sa isang intervention.
Mm-mm.
So, ginagamit yan sa mga pag-aaral kung gumagana ang isang therapy. So, dito, inisip ko, paano kaya kung, kasi alam naman natin yung petsa kung kailan lumalaban si Pacquiao. Gumawa ka ng pagsukat nung kanilang attitudes tungkol sa kanilang pagkilala sa sarili bilang Pilipino isang linggo bago nung laban, isang araw pagkatapos ng laban, bali yung Lunes, tapos yung Lunes isang linggo pagkatapos nung laban. Tapos tingnan mo kung may nagbabago.
Oo, okay? Para meron kang comparison. Mm-hmm. No?
So yun ang isang ex-post facto experiment. At dahil nga ano siya, yung tinatawag na inulit na ano pagsukat, hindi parang mahirap gumamit nung simpleng pagtatanong lang, self-report, eskala na isusulat lang nila yung mga sagot nila, kasi una masyado nilang mahalata na baka may kinalaman yun sa ano
na yun ang sinusukat
identidad kunwari. Dahil nga kung mahalata nila, baka either sumagot sila na para makumpirma lang yung aking hypothesis, o hindi magbago yung mga score nila dahil naalala pa nila yung sagot nila dati. So ang pinili ko ngayong pagsukat ay isang technique na tinatawag na brief implicit association test.
Mm-mm.
So isa siyang technique na gagamit ka ng computer At titingnan mo kung meron kasing mga kategorya. Mm-hmm. Ang pinaka-importanting kategorya dun sa para siyang laro eh, para siyang laro na gagawin mo sa computer. Merong mga salita, tapos kailangan mo siyang i-categorize kung yung salita ay may kinalaman sa Pinoy o okay. sa American. Mm-mm. So, mm-hmm. dapat gawin mo siya ng mabilis.
Uh-oh.
Tapos, minsan babalibalik ta rin yung mga kategorya na yun. Mm-mm. Ang hinahanap mo dun, saan siya mas mabilis.
Uh-oh.
Pag magkatambal yung Pinoy at saka yung kategorya na ako,
o mas kung, mabilis sumagot.
Mas mabilis sumagot na sinusukat yun ng computer.
Uh-oh.
O doon sa pagkatambal nung ako, yung kategorya ako, yung American. Kasi yun yung dalawang, na. Yun yung dalawa kasing kategorya na sinubukan okay. ko. So kung mas mabilis kang sumagot doon sa pagkatambal nung Pinoy na mga mm-mm. na kategorya yung ako, mas mabilis kang maglaro ng game, pwede mong sabihin, ayon sa mga pag-aaral na ginagamit yung technique na yun, baka mas automatic dun sa tao na isipin na ako, Pinoy, parang ganun.
Mas mabilis.
Mas mabilis, cognitively.
Kasi pag sinabi natin implicit, hindi ito masyadong pinoproseso.
Hindi siya malay,
wala
mo
siya
alam,
sa kamalayan.
Wala siya sa kamalayan, unconscious.
Yeah. So very interesting. At lumabas ba? Lumabas ba yung gusto nating makita na Pacquiao effect?
Yung dun sa pag-aaral na yun, ang nangyari, mukhang may bahagya pagtaas, dun sa araw na pagkakatapos lang ng laban. Bale, yung Lunes, laging Linggo ang laban ni Pacquiao, di ba? Yung Lunes, pagkatapos ng laban, parang tumaas ng bahagya na malapit sa statistical significance.
Wow.
Bale, 0.06. Masabi mo namang hindi pa yun talaga significant, pero para sa isang pilot study na ang layunin mo ay tingnan kung meron nga kaya at mukha bang magandang gawan ng mas malawak na pag-aaral ito, parang ang sagot doon na pinapakita ng datos ay oo, mukhang meron.
Mm-mm.
So, tapos ang kakaiba pa o kaya maganda pang sabihin na parang pagkatapos ng isang linggo, bumaba naman yung
Yung association ako sa Pilipino.
Pero hindi yun significant. Pero parang merong trend na pababa.
At least.
So, tumaas siya pagkatapos ng isang linggo, tapos bumaba uli nung isang linggo na pagkatapos.
Interesting lang kung bakit napili mong pag-aralan itong Pacquiao effect, no? Kasi meron din naman sigurong iba katulad dun sa artikulo ni De Quiros na tumutukoy din sa inyong
correct.
Pag-aaral. Sikat na talaga kayo.
Apo.
Na bakit wala daw Corey effect or Charisse Pempenko effect
or Che Bilyedo effect.
Yeah, I think yun. Mahalaga yung pag-aralan.
Che Bilyedo effect.
Immediate yun. Implicit. Mm-hmm.
Mahirap pag-aralan yun.
Okay. Nasagutin mo na yung tanong.
Pero yung kasi ang maganda nun kay Pacquiao, predictable yung event.
Mm-hmm.
Di ba? Alam mo kung kailan yung petsa.
Mm-hmm.
Yung mga bagay tulad nila Corey, ganyan, o kung sino pang iba.
Di ba alam mo kailan yung people power o mamamatay siya.
Para ka kasing buitre, no? Nag-aabang ka ng malaking taong mamatay, tapos sukatin natin kung anong epekto. So, saka kung kahit alam, hindi mo nga malalaman eh. Yun nga yung essence, hindi mo malalaman. Kay Pacquiao, kakaiba. Kasi isa siyang national event na may impact. Tapos may petsa, may takdang petsa. So, pwede mong pagplanuhan na yung eksperimento mo para alam mo. So, yun talaga yung nag-udyok sa akin. At saka yung parang fact na walang nag-aaral. Parang nagtataka ako, bakit hindi inaaral ng mga social scientists, di ba? So, parang napaka-importante siya para sa agham at walang nag-aaral. So, parang nabahala ako na walang nag-aaral. Kaya kailangan aralin.
AJ, kanina sabi mo, yung resulta ng pag-aaral mo ay panimulang bahagi pa lang.
Mm-hmm.
At balita namin, meron ka ng kasunod na pag-aaral. No? Maaari mo ba kaming bigyan naman ng patikim sa resulta?
Uh-oh.
Baka naman pwedeng maikwento mo bago tayo mag-break.
At tama ba, exclusive to? Kasi first time mo isi-share yung result.
Hindi ko pa sinasabi kahit kanino ito. Hindi alam ni Conrad De Quiros ito. Hindi alam.
So nagpapasalamat kami.
Kayo ang una kong
kasabihan.
Dito ko ipupunla yung mga resulta.
So, bonggang pasabog ni AJ.
Ang haba ng intro natin, nabubububub na tayo.
Bali yung laban ni Pacquiao ngayon, sino yung kalaban niya?
Si Margarito.
Ginawa ko ulit yung same study, pero mas malawak. Hindi lang NCR, kung hindi merong mga ilang mga tao galing rin sa labas ng NCR sa mga lugar ng Pilipinas.
Bulacan, ganun.
Oo, ganun, oo. Hindi, meron ring Cebu, pero okay. Ilan lang. Oo. Okay. Tapos ang lumalabas ngayon, medyo mas komplikado. Dalawa ang pwede kong ma-share. Ito yung tentatibo pa lang to dahil hindi pa nililinis yung datos. Pero, okay. Pero tinignan ko na yung trend, mukhang, una, sa mga lalaki sa NCR lang, parang may pagbaba doon sa association with Pinoy.
Mm.
Pero the rest, wala. Mukhang sa mas malawak na sample, walang epekto, mukhang wala, pero doon merong pagbaba sa mga lalaki.
Pagkatapos ng laban.
Oo, pagkatapos ng laban. Pangalawa, mga babae sa NCR rin, pero pag hindi Lasal, kasi mayroong malaki Lasal sample. Ay,
okay.
Pag babae sa NCR na hindi Lasal, okay, may pagtaas sa implicit self-esteem pagkatapos rin ng laban. Yun naman yung ano, parang, kasi dalawa na yung sinukat eh, hindi na yung hindi Pinoy lang. May implicit self-esteem na.
Ibig sabihin yung pagtingin sa sarili.
Pagtingin sa sarili.
Value sa sarili.
At kung pwede mong interpret yung kung totoo yung result na yun, na consistent yung sinabi ni Professor Quiñones kanina, na pag maganda yung social identity mo, napapataas rin yung positibong pagtingin mo sa sarili. So,
wow,
yun yung consistent. Pero nakakapagtaka, magkahiwalay yung epekto sa babae at lalaki. Hindi ko pa alam kung bakit. Baka merong mahahanap pa na iba pag hinalughog mo pa yung datos. Pero sa ngayon, yun pa lang.
At
kayo pa lang.
Salamat.
Tayo pa lang. Huwag niyong pagsasabi ito. tayo lang apat sa lima sa kwarto na ito dapat ang makakalam. Kasi delikado ito. Baka mali eh. Nakahiya kung maraming makakalam, di ba? Oo, bakit kayo tumatawa?
Sige.
Napakapalad natin kasi yung sikreto nalaman natin.
True.
Pero wag nating ipapaalam
siguro,
to.
Pero siguro,
Salamat.
Oo. Buti na lang DZUP yung pinili mo na siguro meron tayong at least mga 30 listeners. Hindi, pero siguro parang something to look forward to. Kaya namin
exactly,
malalaman yung final.
At syempre, i-guess ka namin ulit.
Yung final results. Siguro mga Enero susubukan ko pag ako'y may oras. Pagtapos ko mag-golf.
Wala sa mag-pack.
Sige, i-guess po natin ulit si AJ Gala.
Correct.
At syempre si Diwa Quiñones. So may tatanungin natin, ano pa yung ibang pinagkakaabalahan nila?
Sige. Sana po marami tayo natunan dyan. Kung meron kayong tanong na gustong itanong, syempre, sa kanilang dalawa, you might want to post it sa ating Facebook page. Bukas
yes.
na bukas yan. Ano? So magtanong na kayo ngayon at magbabalik ang
Psycho Clock Habit. Pacquiao effect ka na ba?
Kung malalaman na natin yung through systematic studies. No? So kung may susunod pag-aaral si AJ Galang, isa na mag-participate tayo para malaman natin kung meron nga
Pacquiao effect.
Nagbabalik po mali ang Psycho Clock Habit. Ako pa rin si Ton.
Ito po si Che.
At kasama pa rin natin si AJ at si Diwa. Last gap na, no? Okay.
At pero bago po kami magtanong, gets na lang namin munang ibigay ang mga announcements natin. No, kanina nabanggit na yung Pag-iilaw at Carol Fest. Paligsahan naman ang mga Belen, no? Sila Janine. Sila Jelly. Sorry. Paligsahan ang mga paligsahan ng mga Belen ng mga college student councils mula December 1 hanggang December 17 at parada ng mga parol o lantern pa rin.
Ay, we love it. Kailan yan?
December 17 na magsisimula sa ika-apat ng hapon sa Academic Oval na susundan ng Pamaskong Palatuntunan sa Amphitheater.
Boom!
Okay. Dumako na tayo sa ating panghuling tanong, aray ko, sa ating mga special guest. Itatanong ko lang namin, no? Kasi sinasabi natin na yung Pacquiao effect, may kinalaman ito sa pagtaas ng identification natin sa pagiging Filipino kapag pagkatapos ng laban niya at nananalo siya, sorry. Ibig ba sabihin ito, yung identity, national identity, ay event-dependent? Kapag ba may masamang event na nangyari,
ayun, magandang tanong yan.
Ibig ba sabihin ito, bumababa rin yung identification natin?
Okay. So, dun sa pagdating dun sa pag-aaral ko, masasabi ko na malamang yung mga pagsusukat ko ay talagang naapektuhan ng mga pangyayari.
Mm-hmm.
Kaya nga, sa bawat pag-aaral na ginawa at gagawin ko, sinusubukan kong tignan yung mga mahalagang pangyayari nung panahon na yon. Kunwari nung yung ngayong Nobyembre na pag-aaral, nagkataon sa kasamaang palad na taon yun dun sa strike ng mga bus. So, hindi ko talaga masabi kung nagkaroon ng epekto yun dun sa pagsukat ng identidad nila bilang Pilipino o kaya dun sa implicit self-esteem. So, at marami pang ibang mga pwedeng makaapekto na pangyayari na mapalokal o pambansa. O pwede nga personal. So, kung yun ay isang bagay na talaga makaapekto sa mga pagsusukat at kung yung BIAT ang titingnan mo, sensitibo siya sa mga ganun. Okay?
So ibig sabihin mas complex pa ito, na hindi siya simpleng
hindi siya relasyon. Madaling matukoy kung ano talaga. Kung tumaas man siya, hindi mo kagad masabi na dahil kay Pacquiao 'yun.
So yun nga, no, minimension ni AJ na ito yung mga sinasabi niya na marahil naapektuhan ng mga external events, di ba? Social situations nakakapekto. Pero tandaan natin, inaaral natin yung mga individual, di ba? Okay. Hindi naman sila nasusway na lang kagad ng group thinking na na sinasabi rin natin, no? Na meron silang individual na kakayanan na mag-isip para sa mga sarili nila, 'di ba? At may kanya-kanya rin silang mga buhay na apektuhan ng iba pang mga bagay-bagay, 'di ba? Factors. Mm-hmm. So, ibig sabihin, nasa individual din kung paano niya iproproseso yung mga bagay na natatanggap niya mula sa environment niya, 'di ba? Kung makakaapekto ba 'to ng higit sa kanyang pag-identify sa mga grupong kinabibilangan na niya, katulad na nga lang ng pagiging Pilipino, 'di ba?
So may interaction pa rin yung grupo at saka yung individual.
Oo, ngayon 'di ba? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng tignan lang na yung galing lang sa labas at pero ipasok natin yung galing din sa loob, 'di ba?
Ipasok ang galing sa loob. Love it. So ibig sabihin nito, pwede ba nating sabihin na napaka-transient ng identity kasi it's so dependent on events? Or meron bang underlying na parang tuloy-tuloy, mas permanent na national identity?
Well, yun nga eh. Sabi natin na, or ayon sa teorya ni Tashville at Turner na social identity theory, 1979 ulit, salamat. Okay. O ngayon, ang babagitin ko naman, si Hogg. Si Hogg, H-O-G-G, 2007. Sabi niya na kung salient yung identity mo, yan, so kung ang pagka-Pilipino mo ay napaka-salient, ibig sabihin nakaka-apekto to at yung kumbaga nagiging consistent ito. Pero kung hindi naman, marahil mas naapektuhan siya ng mas marami bang bagay, di ba? Kung ang pagiging Pilipino mo ay sunod lang na importante sa iyong kasarian, di ba? Sa iyong relihiyon, o di ba? O sa pamilyang kinabibilangan mo, so mas naapektuhan pa siya ng mga bagay na galing sa labas, di ba?
Okay.
So, anong ibig sabihin nun pati? Na kailangan siguro yung mga nasa labas din ay magbigay ng mga interventions, halimbawa lang yung mga institusyon, di ba? Ng interventions para parating may mga positibong nagaganap sa bansa o sa pagiging Pilipino para consistent or sustained yung positive na social identity na nade-derive.
Oo. So, siguro maganda at dahil nakikita naman natin na may epekto pala yung mga nakapaligid sa atin, no, sa pagbubuo ng national identity, maganda siguro nga magbuo tayo ng mga programa siguro, no, na para paigtingin o palakasin. Yeah. Pero ano ba ang value nito?
Correct. Yan din yung gusto ko malalaman. Importante nga ba to identify with your nation, halimbawa?
Ano ba kahalagahan
ito? Akala ko yung halaga nung pagkakasulat ni AJ sa...
Yun din.
Unang-una yun, di ba? Ngayon pa lang na napag-uusapan to, so yung halaga nga ito eh, di ba? At nakaka-apekto sa pagbuo natin ng isang positibong identidad. Lalo pa yung pamumuno ngayon ni Noynoy, gusto niya na maging proud tayo sa pagiging Pilipino natin, no? So kailangan nga masustain to, di ba? So papaano ngayon to masusustain, di ba? So yun nga, dahil yun, maaring, di ba, nagsikalat ngayon yung mga grupo na ang kabataan na pwedeng ako mismo or yung mga ano pa ba, rock aid, di ba? Ang dami nilang proyekto na positibo na nag-aangat sa pagiging Pilipino mo, di ba?
Okay.
So maaring yung mga kabataan ngayon, or hindi lang mga kabataan actually yung mga involved dun or sumasali dun, di ba? So sa mga ganong pagkakataon, nagkakaroon silang pagkakataon na lalong i-develop yung kanilang positive na social identification as Filipino. So, ngayon, ano pa yung mga ibang paraan upang maiangat at mo-sustain nga yung positive social identity as Filipino?
Pwede naman natin itanong sa kanila very briefly kung meron silang suggestion kung paano nga kaya posibleng mapaigting, siguro as a final question, I guess, paano pa natin pwede mapaigting yung identification with the nation?
Nabanggit na rin dun sa ano, marami na rin nagsabi na isa sa mga paraan para mapaigting yung pagkilala sa sarili bilang Pilipino ay unang-una yung pag yung maiparating mo sa mga Pilipino yung kasaysayan nila, yung malinaw at totoong kasaysayan at sa isang paraan na positibo.
Kaswan yan, kaswan.
Sa palagay ko lang, yung isa sa mga bagay na nakakapagpababa nung, kaya hindi natin masyadong gustong tignan yung kasaysayan kasi karamihan nung laman ng kasaysayan natin ay yung mga pagkabigo ng Pinoy, kung paano tayo nasakop, nalipol, inape, inalila, So, pero hindi lang yun kasi ang nangyari. Pero ang kulang nga kasi yung mga nagsulat ng kasaysayan, yung mga taong nanlipol, ng ape at sumakop.
Importante.
Kailangan mahanap natin yung mga boses ng mga Pilipino sa kasaysayan, tapos yung kwento nila. Kasi malamang maraming positibo doon. At may parating mo siya doon sa mas malawak na ano, na sphere ng mga tao, yung publiko. Hindi na masyadong nagbabasa ng kasaysayan ang ordinaryong Pilipino. Maganda sana kung merong paraan na may parating mo sa isang sa popular media yung kasaysayan ng Pilipinas na natatangkilikin ng mga Pilipino. Maganda sana yun.
Okay. At mas magiging matingkad ang pagkakakilala natin sa sarili natin bilang mga Pilipino. Okay, at related dyan yung ating
Share on Air!
Okay, thank you, Cher. Ang tanong po natin, kailan mo huling naramdaman ang pagka-Pilipino mo at anong naging epekto sa'yo?
Yung isang sumagot, si Mariel Dado, mas naramdaman daw niya now that she's in Australia. At si Liza Hernandez din, nung nanood daw siya ng May Amnesia Girl. Naramdaman daw niya yung husay ng mga Pilipinong gumawa ng mga pelikulang nagpapakilig.
Oo, si Cecil Clemente Ocampo naman, sinabi niya na sa isang kabayanihan launch, no, doon niya mas naramdaman yung kanyang pagiging Pilipino. Katulad ng sinabi daw ni Pinoy, madaling mamatay para sa bayan, ang mahirap ay ang mabuhay para sa bayan. Okay, marami pong salamat sa lahat na nag-share. At
siguro very quickly lang, Diwa, baka may gusto kang idagdag na suggestion mo sa paano pwedeng mapaigting yung national identity.
Ayoko nga pala, siguro maaari nating i-suggest kay Pacquiao, linggo-linggo may laban siya.
Ang saya.
Talaga. Or linggo-linggo may concert si Cherise.
At tanungin natin yung dalawa ngayon, ano po yung mga pabaon ninyo? Ano ba yung pwede natin?
Very quickly, no? Kahit a line or two na pwede nating
para sa ating mga tagapakinig?
Correct.
Abangan ninyo ang susunod na installment ng Pacquiao Effect Experiment.
Yes!
Sana maraming tumulong siya. Dahil hihingi kami ng tulong para ano kay Manny Pacquiao. Manny.
Hingi tayong funding.
Oo. Alam ko nakikinig yan lagi ng
psycho
clock. Oo.
Pag hindi siya nagtitrain.
So, siguro yun din. Kasi yung susunod na, yung kasulukuyan kong inaaral din, konektado din dito. So, yung papaano yung socialization sa isang national identity or sa social identity bilang Pilipino. So, abangan din natin yun.
Yay!
So, share natin, i-guess natin sa ano. Mabilis announcement lang bago tayo magtapos. Bukas na ang huling araw ng Wala Kang Takas sa Kapalaran, hatid ng UP Sikat sa AS Lobby na free tarot card reading and psychic reading made possible by the CSSP Student Council's week-long Ord Fair, a fiesta of student orgs in CSSP at the AS Lobby. Go na, last day na bukas.
Okay, binabati ko lang si Mike Rodriguez.
Hello, Mike. At saka lahat ng mga estudyante ni Tintin de Villa, palakpakan kayo dyan kung nasa classroom kayo ngayon.
Jerry.
Thank you, Sir Jay Akat, for the live vlog.
Hi, Red.
Sa dalawa nating bisita, thank you, Jeff Agustin, for being
Jeff
here.
Agustin.
Thank you, Shake. Tapos na.
Bye.
Bye.